Trovanje ugljen monoksidom, CO. Trovanje ugljen monoksidom CO je najčešće od svih trovanja koja nastaju udisanjem otrovnih plinova. Ugljen monoksid je bezbojan plin, bez mirisa i okusa, koji ne nadražuje sluznice što ga praktično čini neučivim dok ne postane prekasno, te se često naziva i tihi ubojica. Izvori ugljen monoksida su nepotpuno sagorjevanje goriva, upotreba drvenog uglja i prirodnog gasa u domaćinstvu i industriji, zatim motori sa unutrašnjim sagorjevanjem i požari. Osnovni poremećaj kod trovanja ugljen monoksidom jeste taj što se CO u krvi veže za željezo koje se nalazi u sastavu krvne boje hemoglobina, te nastaje spoj koji se naziva karbokesihemoglobin. Ovaj spoj nije u stanju da prenosi kiselnik do tkiva, a bez kiselnika ćelija i tkiva umiru. Karbokesihemoglobin je izrazito crvene boje, pa ljudi koji umru od trovanja ugljen monoksidom imaju ružičastu boju kože, a ne modroplavu, kakvu obično nalazimo kod većine žrtava gušenja. Osim toga, CO se veže i mioglobin supstancu koja se nalazi u mišićima i koja služi kao skladište kiselnika, odnosno energije za mišićnu aktivnost. Kada ugljen monoksid preuzme kontrolu nad mioglobinom, nastaje drastičan gubitak snage i žrtva često pada paralizirana. Razlikuju se tri stepena trovanja ugljen monoksidom, a težina otrovanja zavisi od koncentracije CO u zraku koji je unesrećeni izložen i dužine vremena izloženosti otrovu. Koncentracija od samo 0,04% može biti smrtonosna ako izloženost traje dovoljno dugo. Smatra se da čak i stotinu puta manja koncentracija pri izloženosti tokom radnog vremena može uzrokovati glavobolje. Pri koncentracijama iznad 1%, ugljen monoksid onesvještava svoju žrtvu već nakon nekoliko udaha, a smrt nastupa za nekoliko minuta. Jedan lako trovanje simptomi su glavobolja, mučnina, povraćanje i vrtoglavica. Dva srednje teško trovanje simptomi su bol u grudima, otežano razmišljanje, otežano i ubrzano disanje, zamagljen vid, ubrzan rad srca, nekoordinisani pokreti i otežan hod. Jedan teško trovanje simptomi su ružičasta boja kože, jači stepen bola u grudima, stezanje, nepravilan i ubrzan rad srca, osjećaj preskakanja srca, nepravilno disanje, pad krvnog pritiska, dezorientiranost, grčevi tijela, ruku i nogu, slično epileptičkom napadu, i na kraju koma kao najteži stepen poremećaja svijesti. Kako pomoći unesrećenom? Ukoliko primijetite osobu za koju posumnjate da je otrovana ugljen monoksidom, odmah je treba izvući na svjež zrak. Ukoliko je unesrećenik svjestan, postaviti ga u udoban položaj, a ako je bez svijesti postaviti ga na bok i odmah pozvati hitnu pomoć. Jedina efikasna medicinska pomoć kod trovanja CO sastoji se u dugotrajnom davanju 100% kiselnika uz pomoć maske. Kako spriječiti trovanje ugljen monoksidom? Redovno prozračivati prostorije poput kuhinja, kupaonica, kotlovnica, garaža i sve van gdje se koriste razne peći za grijanje. Ne ostavljati automobil da radi u zatvorenoj garaži, a kada se izveze iz garaže, ostaviti garažna vrata još neko vrijeme otvorena kako bi se prostorija prozračila. Ne zaključavati kupaonicu prilikom tuširanja, ukoliko se koristi plinski bojler. Obavezno jednom godišnje angažovati ovlaštenog dimnjačara da pregleda dimnjak, instalaciju bojlera, peći, štednjaka i drugih aparata koji bi mogli biti uzrokom trovanja, treba prepustiti profesionalcima. Redovno servisirati kućanske aparate koji rade na plin. Poželjno je nabaviti detektor ugljen monoksida, jer se jedino pomoću njega može na vrijeme saznati da se koncentracija CO u zraku popela na opasnu razinu. Nikada ne paliti ugljen u zatvorenom prostoru, smrt bi mogla nastupiti već za nekoliko minuta.